Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Emil Eremie.
Din câte mi-aduc aminte, Sora White spune că locașul Domnului, casa Domnului, este poarta cerului. Cu alte cuvinte, noi stăm acum unde? În poarta cerului. Și ce face Bunul Dumnezeu astăzi, în ziua Lui cea sfântă, pe care noi am hotărât în sine noastră să o păstrăm? Se deschide spre noi, prin cuvântul Său, prin binecuvântările pe care le-a pregătit, sunt convins așa ca un tată pentru copiii Lui, este gata să ne binecuvinteze. Și cred că toți ar trebui să-I mulțumim pentru onoarea că suntem aici. Atunci când te ridici în fața unei biserici adventiste de ziua 7-a, pentru ca să deschizi cuvântul, te întrebi, ce nu știu adventiștii? Ce ar trebui să știe? Ce nu cunosc? Pentru că de cunoscut, dați-mi voie să vorbesc așa ca între noi frații, ca în familie. Sunt convins că cunoaștem destul de multe lucruri, și din Biblie și din profeție. Ce ar trebui bisericii adventiste sau unei biserici adventiste să știe, să cunoască, pentru ca în timpul predicării să nu se doarmă sau gândurile să nu se ducă în altă parte. Și m-am gândit, frații mei dragi, Biserica Adventistă de ziua 7-a s-a născut din profeție, știți lucrul acesta, Apocalips 10. Biserica Adventistă de ziua 7-a trăiește din profeție, du-te și predică, iar Biserica Adventistă de ziua 7-a va împlini profeția atunci când Evanghelia aceasta va fi predicată, atunci se va încheia. Noi nu putem, cum nu putem trăi fără aerul din jurul nostru, nu putem trăi fără profeție, dragii mei. Așa că vom încerca să ne apropiem de partea profetică a Cuvântului lui Dumnezeu și în mod special de ultima carte, de cartea Apocalipsei. Aș vrea să vă întreb un lucru. Presupunem că urcați într-un taxi, într-un oraș, și de la bun început, taximetristul este hotărât, dar nu vă spune, bineînțeles, este hotărât să vă jefuiască. Și presupunem că îi spuneți, dați destinația, merg la. Ce face taximetristul? Începe să meargă, face stânga, face dreapta, face stânga, dacă nu știi unde face taximetristul, acolo zici că este bine. Doar pentru ca să te trezești la o margine de pădure, înconjurată de alții, și dacă vei fi numai jefuit, este bine. Alții merg și mai departe. Întrebarea este, dar dacă știi drumul până la destinație? Când vezi că el face stânga, face dreapta, îmi spui, stai puțin, unde mergi în ta? Păi unde mi-a spus? Scuze-mă, dar pare să că mașina dumitale este exact invers decât ți-am spus eu. Și atunci, ia oprește-te, du-te unde vrei, eu cobor, iau pe altcineva. Avem un vrășmaș care va duce lumea aceasta într-o direcție anume. Acolo va duce unde vrea el, așa cum vom studia și în seara aceasta. Problema este, dacă nu știm harta, dacă nu știm nimic, vom ajunge unde ne va duce el. Ceea ce ne va salva, ceea ce va salva pe adventiști de ziua 7-a, este dacă cunosc drumul până la destinație. Noi spunem că destinația finală este revenirea pe norii a Domnului Hristos. Este adevărat sau nu este adevărat? Da, dar dacă nu știm drumul și dacă nu cunoaștem profeția, este posibil să fim duși la vreo margine de pădure și să fim șefuiți și mai mult decât atât. De aceea, pentru tineri și pentru vârstnici, profeția biblică, Biblia aceasta pe care o purtăm în mâini, este cea care ne ajută să înțelegem. Scuză-mă, dar ce am auzit astăzi la radio sau ce se spune astăzi, parcă sună altfel decât știm noi din Sfânta Scriptură. Înainte de a deschide în seara aceasta Cuvântul lui Dumnezeu, am să așez înaintea dumneavoastră câteva declarații ale unor oameni despre ceea ce astăzi sau știm că s-ar numi noua ordine mondială. Dumneavoastră știți ce este aceea noua ordine mondială? Când pun întrebarea aceasta, nu pun ca și cum dumneavoastră n-ați trăit pe lumea aceasta și n-ați ști ce se întâmplă, ci pur și simplu ca un dialog. Ce este aceea noua ordine mondială? Mai mult decât atât, un singur guvern, o singură justiție, un singur conducător, vom descoperi în seara aceasta cine va fi acel conducător, o singură monedă, o singură bancă mondială și lumea întreagă supusă acestui sistem. Așa că, repet, înainte de a citi din Sfânta Scriptură, vor fi câteva declarații, repet, ale unor oameni importanți ai lumii noastre, care nu se mai sfiesc să vorbească. Până acum câțiva ani, 5 ani, 10 ani în urmă, poate chiar 20, se vorbea mai pe șoptite. Acum începe să se vorbească din ce în ce mai clar. Pe 1 ianuarie 2004, Papa Ioan Paul al II-lea, în alocuțiunea dumnealui cu privire la anul care urmează, între altele, spune așa, ziua respectivă a dedicat-o acestei probleme, și anume, oamenii devin din ce în ce mai conștienți de nevoia unei noi ordini internaționale. Cu câțiva ani înainte, George Bush, senior, spunea, este o idee măreață, o nouă ordine mondială. Doar Statele Unite ale Americii au atât căderea morală, cât și mijloacele de a o implementa în lumea aceasta. În 25 decembrie 2005, în mesajul său de Crăciun, ca proaspăt papă, Papa Benedict al XVI-lea, în această expunere, Urbi et Orbi, dumnealui a vorbit foarte clar și a anunțat noua ordine mondială, bazată sau fundamentată pe un raport corect între etică și economie. Pe 6 mai 2009, acest parlamentar, această doamnă, Maria da Assuncio Estevez, spunea, parlamentele se vor uni pentru a guverna lumea. Este visul unei omeniri fără frontiere. Vom avea cu toții o singură cultură și o singură religie. Pe 24 octombrie 2011, Vaticanul a propus o nouă ordine mondială, adică a revenit asupra problemei respective și instituirea unei bănci centrale planetare. Iar această propunere a fost făcută de către Consiliul Pontifical pentru Dreptate și Pace, care spune foarte clar că reforma trebuie să înceapă de la Organizația Națiunilor Unite. Aceasta ar trebui să fie structura de unde se consideră că ar trebui să se înceapă această structură. O nouă ordine mondială, un guvern mondial unic, o singură justiție, spune mai devreme, o singură cultură, o singură religie, o singură monedă, care deja există, conform acestui raport al FMI din 13 aprilie 2010, moneda se numește Bancor. Ce zice, frații mei, Biblia? Ce spune Domnul în cuvântul său despre lucrul acesta? Să citim în Daniel, capitolul 2, versetele 43 și 44. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea acestor împărații, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfârâma și va nimici toate acele împărății și ea însă și va dăinui veșnic. Profeția din Daniel, o cunoaștem, sunt convins, este vorba de derularea imperiilor lumii noastre. Iar Biblia spune că atunci când se va ajunge la încercarea de a se instaura ultimul imperiu, care va fi, frații mei, Biblia spune că va fi pentru puțin timp, nu va fi unit așa cum au fost altele, dar va fi pentru foarte puțină vreme. Un ceas, se spune în Apocalips, capitolul 17, exact când se va vorbi despre crearea acestui imperiu mondial, atunci ce va face Domnul Hristos? Atunci va reveni. Aceasta este problema. Este vorba de picioarele în acest amestec straniu de fier și de lut. Și de faptul că în timpul acesta, în timp ce se rostesc astfel de vorbe, de aici și de acolo, trebuie să ne așteptăm la faptul că evenimente pe care noi le așteptăm de atâta vreme ca biserică se vor întâmpla sub ochii noștri. Singura mea problemă este, nu doar ca pastor, ci ca om care trăiește în perspectiva revenirii Domnului Hristos, este dacă m-am urcat în taxiul și cunosc drumul. Că dacă nu cunosc drumul, aici va fi problemă. Revin la cuvintele doamnei, parlamentar european. Parlamentele se vor uni pentru ce? Pentru a guverna, și nu sunt vorbele oarecui, și se rostesc într-un plen, nu oarecare. Este visul unei omeniri fără frontiere. Vom avea cu toții o singură cultură și o singură religie. Întrebarea mea este, frații mei adventiști, care va fi religia aceea? De unde însă visul acesta? Știți că uneori ni se mai întâmplă și nouă. Uite, ți-am adus aoleu, de când visam eu așa? Ce înseamnă asta? Că de când îmi doream? Înseamnă că de multă vreme mă gândeam la așa ceva. Întrebarea este, de când visul acesta al omenirii după o omenire fără frontiere, fără limite? Începem cu Geneza, capitolul 11. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Și au zis unul către altul, să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume ca să nu mai fim împrăștiați pe toată fața pământului. Întrebare. Care sunt acei care au zis? Toți au zis? Toți au zis să ne facem un turn și o cetate? Paragraful acesta din Patriarhi și Profeți ne lămurește. Pentru un timp, urmașii lui Noe au continuat să locuiască pe munții unde s-a oprit corabia. Pe măsură însă ce numărul lor a crescut, apostazia a dus mai degrabă la despărțire și e subliniat acum cu albastru. Aceia care au dorit să uite pe Creatorul lor și să lepede restrângerea adusă de legea sa, simțeau o continuă plictiseală. De ce? A mai venit la adunare, iertați-mi expresia. De a mai avea de-a face cu Dumnezeu, de a mai avea de-a face cu legea sa. Erau prea strâmturați, prea ne țineți așa închingi. Și din cauza faptului că exemplul celorlalți îi supărau, s-au despărțit. Cine sunt cei care au spus, ne facem o împărăție în care să nu existe Dumnezeu? Cine sunt aceia care au zis, vrem un imperiu al nostru, o împărăție a noastră, pe care o vom face mondială, dar nu avem nevoie de Dumnezeu? Cine sunt aceia? Sunt cei care n-au vrut să aibă Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ce înseamnă această ordine mondială? Ce înseamnă împlinirea acestui vis? Că va fi o societate în care Dumnezeu unde este, frații mei? Nu este. Nu este. Ceea ce înseamnă noua ordine mondială, ceea ce înseamnă un guvern unic, ceea ce înseamnă tot visul acesta de milenii al omenirii, înseamnă lipsa lui Dumnezeu, scoaterea lui Dumnezeu în afară intereselor oamenilor. De ce am spus? Cunoașterea Sfintelor Scripturi este imperioasă în timpurile acestea. Iată cam pe unde se întâmplă lucrurile acestea. Vă dați seama, aceasta este harta omenirii noastre, pământului nostru, nu cred că este prea greu de... Undeva aici este Turcia, Marea Neagră. Aici avem zona în care ar fi Irakul de astăzi, unde se dezvoltă acest vis. Și acolo apare acest edificiu, care însemna, vrem să avem o lume în care Dumnezeu să stea în banca Lui, să-și vadă de ale Lui, noi avem problemele noastre. Ce spune Biblia că a făcut Domnul când oamenii erau în fervoarea aceea construcției? A zis Domnul să le încurcăm limba. Cetatea a fost abandonată, oamenii s-au împrăștiat pe pământ. Întrebarea este, ce a mai rămas? Ce a mai rămas? Dați-mi dumneavoastră un răspuns. A rămas visul. Și visul nu s-a stins până acum, este spus de la tribună într-un consiliu al Europei. Visăm încă să avem o lume fără frontiere. De atunci și de acolo, visul acesta n-a murit. Pentru că el a trecut din generație în generație, pentru că a rămas în mintea cuiva și vom vedea în care minte a rămas. Cine a fost acela care a încercat să adune la oaltă cetățile antice în prima formă a noi ordini mondiale? Cine a fost acesta, spune Biblia? A fost Nimrod. Cine a fost Nimrod? A fost strănepotul lui Noe, nepotul lui Ham, omul blestemat. Se spune în Enciclopedia Iudaică că a fost un om răzvrătit și a făcut și pe alți oameni să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Acesta este omul care va crea noua ordine mondială, sau cel puțin va încerca să o facă. Iar Iosif Flaviu, în Antichitate, spune, Nimrod a fost cel care i-a atâțat la un astfel de afront și dispreț la adresa lui Dumnezeu. El a mai transformat în mod treptat conducerea sa într-o tiranie, nevăzând alt mod de a îndepărta pe oameni de frica lui Dumnezeu. Mulțimile erau foarte pregătite să urmeze hotărârea lui Nimrod și au ridicat un turn, necruțând munca istovitoare și nici neglijând în vreo privință lucrarea. Și astfel, datorită mulțimii de brațe angajate în ea, aceasta s-a înălțat, cetatea s-a înălțat foarte mult. Am subliniat trei lucruri importante în acest pasaj. Mai întâi, față de Dumnezeu, ce poziție avea Nimrod? Dispreț total. Oameni buni, dispreț total. Era omul care vrea să construiască o lume în care Dumnezeu să nu existe. Dar față de semenii lui, ce fel de atitudine avea? Era un tiran, era un dictator. Se pare că trăim în ceea ce se numește democrație. Mai mergem puțin înainte în timp și vom vedea în ce se transformă așa numita democrație. Cât despre oameni, cum erau puși oamenii să muncească, care era felul oamenilor de a se angaja în acest proces de construire a acelei împărății. Uitați, frații mei, muncă istovitoare, muncă de robi. Această nouă împărăție nu presupune, am muncit de la 9 dimineața la 1, după aceea stăm liniștiți, mergem cu copiii prin parc, trăim în noua împărăție mondială. Această împărăție mondială din totdeauna a pus pe om la lucru cel mai josnic, l-a făcut neom, l-a făcut animal. Țineți minte că și în Egipt era același lucru, pentru că de aici se trag lucrurile. Iar această construcție nu este altceva decât, împreună cu oamenii care o construiesc, un afront, un dispreț direct la adresa lui Dumnezeu. Babilonul devine religia cetății sau polisul. Pe același loc s-a construit mai târziu cetatea Babilon. O recunoașteți, cei care ați mai studiat, o recunoașteți. Cetatea Babilon, care în viziunea lui Herodot devine sursa religiilor mistere. Ce înseamnă religie mister, frații mei? Înseamnă că una ți se spune aici și alta se face în spate. Adică, una este ce spune șarpele în față, Eva, ce frumoasă ești, veți ajunge, nu știu. Însă în spate cine vorbea? Cine? Aceasta este religia misterelor. Este religia pe care inițiații o cunosc, dar spun maselor alte lucruri. Iar Biblia confirmă lucrul acesta în Apocalipsa 17. Pe frunte purta o taină, taină, religia misterelor. Babilonul, care este mama tuturor necurăților, tuturor acestor religii care au în esență eliminarea lui Dumnezeu din conștiința oamenilor, chiar dacă oamenii se închină la un moment dat lui Dumnezeu. Așa că, după ce turnul s-a distrus, sau a fost distrus și cetatea n-a mai fost construită și oamenii s-au împrăștiat, dragii mei, de aici înainte, pe toată suprafața pământului, influențele Babilonului se vor duce încetul cu încetul. Și vom descoperi că, deși vom avea o lume împărțită în atâtea și atâtea populații și atâtea și atâtea culturi, în spate, la bază, este practic aceeași religie, aceleași încercări de a-l ajuta pe om, cu ghilimele de rigoare, să-l uite pe Dumnezeu. Atunci când Babilonul începea să decadă, așa cum am arătat prin săgețile anterioare, religia lui a început să se ducă și să fie dusă în alte parte și prima dată a ajuns în Egipt. De asemenea, religia Babilonului a plecat mai departe spre o zonă numită Pergam. Iar 400 de ani mai târziu, pe când în zona respectivă exista încă Imperiul Grecesc, acest rege, Attalus al III-lea, deoarece Imperiul Roman se ridica acum, acest rege s-a închinat în fața Imperiului Roman și a făcut un lucru, și anume, strămoșii lui, preoții Babilonului, nemaiputându-se înțelege cu preoții Medo-Persiei în Babilon, au luat din Babilon absolut tot, absolut tot, și denumirea de Pontifex Maximum și veșminte și absolut tot și le-au dus aici în Pergam. Iar acest Attalus, peste 400 de ani, le va dărui pe toate Romei. Astfel că cetatea Romei va deveni din clipa aceasta cetatea eternă și purtătoarea misterelor Babilonului antic. Pergamul este așezat undeva aici, aceasta este Turcia, aici ar fi un cont de punctul roșu, ar fi insula Patmos, de unde Ioan avea să scrie Casa Apocalipsei, și o direcționa către cele 7 biserici, nu? Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Pergam. Dar dacă deschidem Biblia la Apocalips, capitolul 2, vom descoperi că Biblia spune așa: Îngerului bisericii din Pergam scrie, știu unde locuiești. Cine știe să continue mai departe? Acolo unde este scaunul sau tronul de domnie al satanei. De ce spunea martorul credincios așa? Pentru că aici, în localitatea aceea, puțin mai înapoi, Pergam, în localitatea aceasta, se afla toată religia Babilonului. Tot ce însemna Babilon. Astfel că, frații mei scumpi, de aici, din valea aceasta, spre Egipt și spre zona aceasta a Asiei Mici, se duce religia Babilonului. Și ajunge în cele din urmă în Roma. O preiau cezarii, Cezare devin pontifus maximus, adică oamenii peste care nimeni nu mai trece. Sunt și preoți și regi în același timp. Iar apoi episcopii Romei preiau aceste titulaturi, preiau veșmintele, preiau absolut tot ce înseamnă Babilon. Tot ce înseamnă Babilonul străvechi se găsește astăzi în Roma. Și mai bine zis, acolo unde scaunul papal. Astfel că religia Babilonului se duce până la Roma. Iar Roma va deveni de aici înainte focarul de unde se va împrăștia în toată lumea aceeași religie a Babilonului. Ea va fi purtătoarea însemnelor acestei noi religii. Ce este însă cu islamul? Sunt foarte mulți oameni care pun problema, dar pe musulmani cum îi va câștiga? Să revenim puțin la Nimrod ca să înțelegem ce este religia și care va fi acea religie despre care doamna parlamentar vorbea. Atunci când Nimrod a murit, soția lui Semiramida l-a declarat în fața locuitorilor Babilonului regele sau zeul soare. Și nimeni nu știe cât de adevărat sau mai puțin adevărat, nimeni nu știe cum. Pare să că a fost deja însărcinată cu el înainte de a muri. Însă ea a născut un fiu, pe Tamuz. Iar Tamuz a devenit în clipa aceasta copilul făgăduit, este cel care va, în locul tatălui, sau mai bine în reîncarnarea tatălui, cel care va face lucrarea de restaurare a Babilonului, care va continua lucrarea pe care tatăl a început-o. Din clipa aceasta avem pentru prima dată pe pământul nostru, după potop, noțiunea de Trinitate. Este zeul cel mare, Nimrod, este zeița cerurilor, pentru că din clipa aceasta Semiramida va deveni zeiță, iar pruncul va deveni cel care va fi eliberatorul. Priviți cu atenție lucrurile acestea, pentru că le descoperim astăzi sub ochii noștri. Poate că nu le-am știut așa, sau poate că le-am știut, dar ele se întâmplă sub ochii noștri. Religia aceasta avea să fie numită și se numește până azi religia închinării la soare. Ce înseamnă lucrul acesta? Vă rog frumos, priviți cu foarte mare atenție. Avem aici semi, luna, și avem aici discul solar. Ce înseamnă lucrul acesta? Ideea este că acest Nimrod, zice Secărsar, repet, este legendă, legendele însă au adevărurile lor. Pentru că Semiramida este imposibil să nu fi știut devenirea lui Mesia, așa cum s-a spus Domnul în grădina Edenului. Satana însă totdeauna a avut grijă să întoarcă mașina invers și să ne ducă într-o altă direcție. De aia trebuie să știm Biblia, din cauza aceasta trebuie să știm profeția. Astfel că apele Eufratului se presupune că ar fi pântecul femeii. Este locul unde se concepe un copil și locul în care acesta este pregătit pentru a veni la viață. Și apoi este adus la viață. Iar cel care este adus la viață este întruchiparea soarelui, întruchiparea regelui sau zeului soare, într-un copilaș numit Tamuz. Peste tot și în religiile asiriene, aceeași chestiune, avem semiluna și avem soarele. Același lucru peste tot. În religia egipteană, exact același lucru. Acesta este ochiul lui Osiris. Îl găsim și pe bagnota de un dolar. Știți lucrul acesta pe spatele ei. Osiris era zeul cel mare al Egiptului. Iar acesta avea de soție pe Isis. A fost ucis de acest Seb. Dar printr-o, chestiune, nu mai stau să mai vorbesc despre ea, a fost născut Horus sau Ra, zeul soare. Priviți, vă rog frumos, însă cu mare atenție, religia egipteană. Avem aici pe zeița Isis, cu un copilaș în brațe, și avem aici o chestiune, este pe de-o parte semiluna, observați mai bine aici, semiluna, discul solar, reprezintă fecunditatea și nașterea, dar semiluna mai are și forma acestor coarne, deoarece Ra, zeul soare, Tamuz, sau Ra, zeul soare, în Egipt, zeul soare, Ra, era întruchipat pe pământ de o vacă. Ați auzit de vaca sfântă? Rețineți treaba aceasta, e foarte important lucrul acesta. Astfel că în Egipt avem pe zeița Isis, care prin împreunarea cu zeul Osiris dă naștere pruncului Ra. Este întruchiparea zeului soare, este închinarea la soare. Și avem aici însemnele, este semiluna, adică este pântecul feminin, zeii și zeițele așa aduceau pe lume copii, cu ghilimele de rigoare, și discul solar aici. Lumea islamică este lumea cultului zeului lună. Arabii păgâni se închină zeului lună Allah se roagă cu fața spre Meca de câteva ori pe zi, fac pelerinajul la Meca, jertfesc un animal în cinstea zeului Lună. Festivalurile lor încep și se sfârșesc din momentul în care Luna începe să crească. Lumea islamică este un cult al zeului Lună. Dacă Luna în religiile de dinaintea musulmanilor era zeiță, era Astarteia și Baal, nu? Iștar Baal. Zeița Lună și zeul Soare. Aici Luna este zeu masculin. Și credeți-mă, poate este mai greu, dar rețineți-mă că treaba aceasta. În lumea păgână, zeul poate fi androgin, adică în același timp și bărbat și femeie. De aceea, musulmanii sunt făcuți să creadă că ei se închidă lui Allah, adică Dumnezeul din ceruri. Oameni, și sunt oameni sinceri care fac treaba aceasta, așa li se spune, că se trag din părinți Avram, Isaac și Iacov. Însă, islamul nu este altceva decât renașterea vechiului cult al zeului Lună. Credeți că va fi greu să se unească religia aceasta cu altele? Nu. Proaspăteșiți din Egipt. La ce se închinau evreii proaspăteșiți din Egipt, frații mei scumpi? Ce avem aici? Fă-ne un vițel. Ce era vițelul, frații mei? Nu era nimic altceva decât închinarea la aceeași zeitate. Osiris, Isis și Ra, sau Horus. Exact acestei zeități păgâne se închinau izraeliții, încât când Moise a văzut ce se întâmplă, a luat tablele și a dat cu ele de pământ, pentru că le-a înțeles că asta nu este închinare. Și știți cum se închinau ei? Adică mintea lor, știți unde se ducea? Zicea că se închină lui Dumnezeu, nu? Dumnezeul lui Jehova, lui Avram, lui Dumnezeul lui Isaac și al părinților noștri. Când, practic, religia lor era o închinare la zeitățile babiloniene. Peste aproape 1000 de ani, din cele 12 triburi au mai rămas doar două. 10 s-au dus în robia asiriană din aceleași motive. Ce se întâmplă atunci și acolo? Dumnezeu îi spune lui Ezechiel, care era deja în robie, nu se dărâmase încă Ierusalimul, nu avusese loc încă a treia expediție a lui Nebucadnețar. Și Domnul îi spune lui Ezechiel, vino Ezechiel să vezi ce fac ei acolo. Vino să vezi ce fac conducătorii spirituali ai poporului. Vino să vezi cum se închină chipurilor cioplite. Vino și uite-te la ei să vezi cum cădelnițează în fața lor. Ce făceau femeile acolo la templu? Spune, m-am dus la poarta cetății și am văzut că femeile plângeau pe cine, frații mei? Pe Tamuz. Cine era Tamuz? Era copilul care trebuia să vină, era mântuitorul, era răscumpărătorul lumii acestea. El era acela pe care femeile acelea îl plângeau 40 de zile, cum este astăzi înainte de Paște, 40 de zile înainte de Crăciun. Sunt legături care vin de atunci și de acolo. Iar femeile acestea considerau că se închină acelui Mesia despre care Biblia spune, când practic ele practicau această religie babiloniană. Pe Tamuz îl plângeau. Iar mai târziu, când Ieremia este înconjurat de ultimele rămășițe, tot ce a mai rămas din Ierusalim și Ghedalia la oaltă, ei spun, du-te la Domnul și spune-ne și nouă ce să facem. Răspunsul lui Ieremia nu i-a mulțumit, așa că bărbații zic, nu te vom asculta, ci voim să facem cum am spus cu gura noastră, și anume să aducem tămâie împărăteasei cerului și să-i turnăm jertfe de băutură. Cine era împărăteasa cerului? Pentru cine știe, era Iștar sau Astarteia. Era exact aceeași zeitate păgână. Semiramida, aici era Iștar. În Egipt era Isis. Mai departe, în Efes vom descoperi că este Diana sau va fi Venus în lumea greacă, sau Artemis în lumea romană și așa mai departe. Iar femeile care îl plângeau pe Tamuz, ia uitați ce răspund. De altfel, atunci când aduceam tămâie împărătesei cerului și turnam jertfe de băutură, oare fără voia bărbaților noștri pregăteam noi turte ca să o cinstim făcându-i chipul și aduceam jertfe de băutură? Ce zic femeile că făceau? Pe cine cinsteau iudeii? Așa că, dragii mei, nu este niciun fel de mirare că evrei din perioada aceea erau la fel de babilonieni ca babilonienii unde aveau să meargă. Iar faptul că a trebuit să se deplaseze câteva sute de kilometri de la Ierusalim până în Irak, nu era niciun fel de problemă, că babilonienii erau cu toții, și evreii și ceilalți. Aveau aceeași religie. Iar punctul culminant al religiei iudaice era închinarea la soare. Du-te, Ezechiel, și vezi ce fac. Vezi ce fac conducătorii în Ierusalim. Cum stau cu dosul întors spre templul Domnului, cu fața spre răsărit, și se închină cui? Înaintea soarelui spre răsărit. Aceasta era religia iudeilor înainte de a se duce fizic în Babilon. Nu mă miră faptul că atunci când Domnul Hristos a venit, ei nu l-au cunoscut. Ei n-au înțeles ce e acela prunc și mamă din punct de vedere biblic. Ei aveau pruncul și mama și zeița cerului și zeul de deasupra și ei aveau pe Iahve, aveau pe Dumnezeul lor de care nu trebuie să te atingi că te mâncau dacă se întâmpla lucrul acesta. Dar practic ei nu l-au primit pe Iisus Hristos. E adevărat ce spun? Ei nu l-au recunoscut la templu. Ei nu l-au recunoscut toată viața lui. Vorbesc în genere ca popor. Astfel că în după amiaza acelei zile de duminică, numită Duminica Săptămânii Patimilor, Domnul Iisus Hristos plânge pe coama muntelui măslinilor, pentru că e singur, iar Ierusalimul îi trimite un mesaj. Știți care este mesajul pe care îl trimite? Spune serva Domnului în Tragedia Veacului, pagina 12. Șed ca împărăteasă și nu vă ști ce-i tânguirea. Pentru cei care cunoașteți Biblia, unde se mai găsesc aceste cuvinte? Și cine le spune? Babilonul modern le spune, vă mulțumesc din toată inima. Șed ca împărăteasă, uitați-vă, este identic. Cuvintele sunt identice. Ierusalimul din timpul Domnului Hristos era de asemenea un Babilon. Nu mai avea nimic dumnezeesc. Așa că, la sfârșitul lucrării Domnului Hristos pe pământul acesta, se întâmplă însă o minune. Din acel Israel, așa cum este, Domnul a scos o mână de oameni care aveau să facă o lucrare pe pământul acesta. Și de aici, avea să pornească o nouă forță care să se ciocnească cu cea a Babilonului, și anume creștinismul. Iar în fața acestei situații, diavolul face un lucru. Stă scris acest aspect în Apocalipsa, capitolul 13. Și anume, spune Biblia că diavolul s-a așezat pe malul mării. Adică ce înseamnă mare în Biblie? Ce înseamnă? Neamuri. Adică diavolul s-a așezat pe marginea lumii acesteia, a privit și a zis, ce fac? Pentru că religia mea va fi contracarată de creștinism care se întinde ca o molimă. Pentru el, ca o molimă. Și atunci a făcut un plan, diabolic plan. Și a zis așa, am să fac două lucruri. Mai întâi am să chem o fiară. Ce înseamnă fiară? Adică am să fac așa, am să compromit creștinismul acesta. Este singurul fel de a pune capăt expansiunii creștinismului. Și am să pun sub haina creștinismului toată religia babiloniană. Vă întreb, a reușit sau nu a reușit? A reușit. Doi, el a înțeles din profeție, că el știe profeția, frații mei, el o știe. A înțeles din profeție că într-o zi acestei fiare îi se va tăia capul. Și va fi rănită de moarte. Și că din ea, din nenorocirea aceea de 1260 de ani, se va naște iarăși un firicel de credință adevărată, care se va duce pe partea cealaltă a lumii, adică în America. Și acolo se va dezvolta iarăși creștinismul frumos. Ea le zice așa, bun, mai chem o a doua fiară. Adică voi compromite pentru a doua oară creștinismul. Și acum este o întrebare pentru dumneavoastră. Știți cum este compromis creștinismul protestant? Deci creștinismul primar, trimis în lume de Domnul Hristos și de apostol, este compromis prin păgânism. Dar creștinismul protestant, cum este astăzi compromis? Pentru că interesant este că această a doua fiară, numită protestantismul apostaziat al Statelor Unite ale Americii, va pregăti, această fiară va pregăti lumea pentru ca să o întoarcă unde? Ca să o întoarcă la primul creștinism apostaziat. Acesta este scopul protestantismului apostaziat american. Să întoarcă lumea la prima fiară, adică să întoarcă lumea la închinarea pe care prima fiară o promovează, la închinarea babiloniană, la închinarea soarelui sau către soare. În anul 431 după Domnul Hristos, în Efes, despre care Ioan scria că era o biserică așa cam ca a noastră de aici, care nu permitea să se urce orice pastor la amvon. Nu oricine putea să spună orice, nu oricine se spunea, știu că ai oprit la ușă pe absolut toți care vor să aducă nu știu ce în biserică. Iată ce se întâmplă în Efes. În Efes, Maria, mama Domnului Hristos, este declarată mamă de Dumnezeu. Iar biserica pregătește încoronarea Mariei ca regină a cerului. Priviți, vă rog frumos, cum și-a imaginat un om, așa și-a imaginat el. Însă, splendoarea aceasta, însă, este o realitate din punctul de vedere al practicii bisericii. Și anume, Maria merge spre tronul lui Dumnezeu, este deja înviată, este dusă în ceruri și este pregătită pentru a fi încoronată ca regină. Iar cei care îi vor pune coroana pe cap sunt Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Ați citit undeva prin Biblie despre lucrul acesta? De unde vine religia aceasta? Aceasta este Maria astăzi. Mariologia în bisericile creștine tradiționale este o mare problemă. Oamenii vin și se închină Maică Marie, pentru că în spatele este Zeul, Jehova, care nu prea o ude, e cam rău, tăcios, așa, cam ca un bărbat, așa, mai rău. Și când tata e mai rău, unde se duc copiii să spună, mamă, dă-i și mie un leu, mamă, mamă, că mama are, femeia are un alt suflet, mama, uitați cine este și în brațe pe cine poartă, pe prunc, întrebare, cine e mai importantă, mama sau pruncul? Mama. Mama e mai importantă. Ea devine zeița cerului, ea devine sursa binecuvântărilor, ea se duce la fiul și cere o capră pentru omul care a cerut, pentru care are nevoie de o capră. Ea devine importantă. Acesta este momentul Euharistiei. Și fac o paranteză. Nu mi-am propus în seara aceasta să vorbesc de rău lumea creștină. Vorbeam doar despre faptul de a ști ce se trăiește, ce cred oamenii, spre unde îndreaptă Lucifer lumea aceasta și ce ar trebui să știm atunci când ne suim în taxiul și mergem spre destinație. Păinica sau ostia este rotundă, perfect rotundă, ca un cerc solar. Observați? Acesta este o monstranță, adică un obiect cultic în care această ostie se așează. Observați? Sunt raze circulare. Este închinarea? La soare. Însă vă rog frumos să fiți atenți și să nu vă supărați pentru ce spun acum. Nu-mi place să spun lucrul acesta. Amintesc doar ca să știți dumneavoastră ce se ascunde. De asta, religia misterelor, tainelor, ce în spate este adevărat, nu ce se face în față. Observați razele acestea. Unele sunt drepte, altele sunt ondulate. Ei, frații mei, în religia ocultă, aceasta înseamnă relația dintre un bărbat și o femeie. În actul acela de procreere, se pune discul, ostia, în monstranță. Observați mai de aproape. În ce se așează discul? Observați semiluna? Acolo se așează. Iar după ce se face slujba pentru această ostie, este purtată de către preoți. De ce? Se numește lucrarea aceasta transubstanțiațiune. Pentru prima dată am învățat cuvântul acesta din Tragedia Veacurilor. Îl găsiți acolo. Transubstanțiație. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că preotul, în actul slujbei pe care o face înaintea lui Dumnezeu, cu toate ghilimele de rigoare, va da viață acelei pâini. Adică va da viață lui Iisus Hristos, preoții din vechime. Știți că femeile ziceau, când făceam ce anume? Turte. Turte. Făcea turte. Iar acele turte erau slujite de preoții păgâni și de ai lui Israel în vremurile de nenorocire ale lui. Se considera că zeitatea se încarnează, zeul soare se întruchipează în pâinea aia și atunci trebuia ca să mănânci pâinea și când o mâncai, ce mâncai? Trupul cui? Trupul zeului respectiv. Iar în momentul în care zeul se întrupa aici și această monstranță era purtată, știi ce făceau închinătorii și ce fac? Se pleacă, pentru că se pleacă în fața cui? În fața Domnului Hristos, zice-se, este închinarea la soare. Iar culmea este, în cadrul acestei închinări, este că Maria este cea care devine pâinea lui Dumnezeu. Ea devine totul. Hristos e mintit, el e în brațe, trebuie înfășat, trebuie schimbat, mai trebuie și culcat. Ea devine centrul religiei romano-catolice și nu numai. Iar punctul final, schimbarea zilei de odihnă în ziua soarelui. Așa că diavolul și-a împlinit primul vis. Și acum, uitați ce spune Sora White. Văzând nereușita eforturilor lui de a zdrobi adevărul prin persecuție, Satana recursese din nou la planul de compromis care dusese la mare apostazie și la formarea Bisericii Romei. El îi convinsese pe creștini să se unească de data aceasta nu cu păgânii, ci cu aceia care prin devotamentul lor față de lucrurile acestei lumi se dovedeau la fel de idolatri ca închinătorii la lucrurile cioplite. Am pus adineară o întrebare și n-ați răspuns la ea. Nu că de ce n-ați răspuns, dar acum este timpul să dăm un răspuns la ceea ce s-a mai amintit cu spiritismul. Frații mei, cum a apărut Biserica Romei? Cum a apărut creștinismul apostaziat, așa cum și l-a imaginat Satan? Prin ce? Prin compromis între Biserica creștină și păgânism, da? Între Biserica creștină și păgânism. Ajungem acum peste ocean. Avem creștinismul protestant și neoprotestant în America. Cum avea să distrugă diavolul spiritul protestant? Cum avea să... Prin același compromis. Dar de data aceasta, nu cu păgânii, ci creștini față în față cu lucrurile materiale. Ați auzit de visul american? Ați auzit de a merge acolo și a face bani? Ați auzit de a avea bani? A avea case? A avea? Ați auzit, frații mei scumpi? Acesta este modul prin care diavolul a hotărât să compromite al doilea creștinism și ultimul de pe lumea aceasta în profeția biblică. Fiara din pământ. Prin materialism. Prin legarea creștinului care vine la biserică de lucrurile lumii acesteia. Că uneori este mai important lucrul lui decât venitul la biserică. Este mai important lucrul lui decât cititul Bibliei ca să afle unde îl duce. Sunt mai importante lucrurile acestea. Și nu vorbesc de dumneavoastră, să nu cumva să mă înțelegeți greșit. N-am venit la dumneavoastră să vă fac cumva vreo observație, să mă ferească Bunul Dumnezeu de a face așa ceva. Însă uitați ce spune sora White mai departe. Mândria și extravaganța cultivate sub masca religiei. Și textul continuă, îl puteți continua și dumneavoastră din Tragedia Veacurilor. Fiara americană va întoarce lumea la cealaltă prin compromisul cauzat de materialism. Dumneavoastră știți că Eufratul împărțea cetatea Babilon în două, partea de est, partea de vest. Era o singură cetate. Vreau să vă spun, frații mei scumpi, că Babilonul astăzi înseamnă două părți ale unei cetăți separate de o apă. Iar apa aceasta nu este una oarecare. Este vorba de Oceanul Atlantic. Europa și America. Creștinismul distrus în cele două forme. Aici prin păgânism și aici prin lucrurile materialiste ale lumii acesteia, vor forma ultima forță în mâna diavolului de a forma un nou guvern mondial, o nouă lume, răsărind din cea veche, unde lumea va fi pusă să muncească până la epuizare, ceea ce se zice că mâine va fi mai bine, credeți-mă, este minciuni sfruntate, mâine va fi mai rău, mâine vom plăti mai mult, mâine gazul va fi mai scump, mâine lumina va fi mai scumpă. Aceasta este lumea care ni se pregătește. Pentru că Babilonul antic a însemnat împrăștirea oamenilor, iar Babilonul modern înseamnă ecumenism. Și Biblia spune că va fi ecumenism, va fi această ordine mondială, frații mei, pentru foarte scurtă vreme, un singur ceas, dar va fi. Iar cel care va fi conducătorul acesteia și care în cele din urmă va ieși din umbră și din misterele sale, este cel pe care Biblia îl menționează. Cine anume? Diavolul în persoană. El va fi cel care va contraface revenirea Domnului Iisus Hristos. Și lumea întreagă va fi bulucită la acel capăt de pădure. Zăpăciți, că nu mai știu și unde am ajuns și unde ne-am... aceasta e destinația. Și n-aș vrea ca vreun adventist să fie pe acolo. Aș vrea ca să ne cunoaștem profeția. Acolo va ajunge lumea. Și credeți-mă, următorul text din Corinteni spune că diavolul are și slujitori care se prefac în ce? În slujitori ai neprihănirii. Cum vom avea o singură religie, ne întrebăm noi, cum se vor uni și baptiștii și... Cum se vor uni? Religia este una singură, este religia în China, este religia luciferiană. Aceasta este religia lumii noastre, frații mei scumpi, aceea care este jos. Ce se întâmplă că este semilună, că este în Biserica Catolică, că e în Ortodoxă, că e nu mai știu pe unde? Asta este ce se face la suprafață și ce sunt învățați oamenii să facă la suprafață. Să se închină lui Hristos și să ia ostia aia care nu înseamnă ceva decât reîncarnarea lui Hristos. Și Domnul Hristos spune niciodată nu are loc o transubstanțiațiune, adică o transformare reală a ostiei aceleia în trupul Domnului Iisus Hristos. Ați mei, ceea ce vreau să sugerez este faptul că trăim astăzi într-o lume care se îndreaptă din ce în ce mai mult spre țintă. Una este ținta spre care diavolul vrea să o ducă, alta este ținta spre care Domnul vrea să mergem. Întrebarea este către care vom merge.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Emil Eremie.